Herra forseti,
ég verð að viðurkenna það að ég eins og háttvirtur þingmaður er aðeins hugsi yfir hérna svona allavega fyrri partinum af þessu frumvarpi sem hér er lagt fram og nú náttúrulega blandast engum hugur það að hérna loftslagsmál eru náttúrulega viðvarandi verkefni og hafa aldrei verið jafn áríðandi og nú að bregðast við. Og þess vegna velti ég því fyrir mér vegna þess að nú höfum við haft nokkur ára skeið, líklega 2016 loftslagsráð sem er eins og segir hér í þriðja kafla og hérna blaðsíðu 2 með leyfi forseta. Starfrækja skal loftslagsráð sem hefur það megin hlutverk að veita stjórnvöldum aðhald og ráðgjöfum stefnumarkandi ákvarðanir og markmið Íslands sem tengjast loftslagsmálum. En með frumvarpinu boður sérstök verkefnastjórn sem mótar tillögur að aðgerðum og hefur umsjón með að þeim sem er undið í framkvæmd. Og ég bara velti fyrir mér, er þetta ekki sama verkefnið? Og í öðru lagi, við höfum hér umhverfisstofnun, mjög sterka og öflugastofnun, sem hefur verið eld mjög rækilega núna undanfærin ár, og á að hafa eftirlit með loftgæðum og svo framvegis. Og ég velti því fyrir mér og hvort að hérna háttvirtur þingmaður hefur skilið þetta, því ég skildi þetta ekki alveg. Sérstætt, er það verkefnastjórnin sem hefur þá eftirlit með loftslagsráði sem hefur aftur oft eftirlit með ríkisstjórninni eða hvort þessu sé alveg þeir og öfugt farið. Og ég velti því líka fyrir mér hvort að annarkvort verkefnastjórnin, hún sé þá að taka verkefni frá umhverfisstofnun og að það sé einhver yfirflakki á þá stofnun ásamt jafnvel loftslagsráði. Og það sem ég skilir ekki alveg svona við fyrstu sýn, þá langaði mig til að athuga hvort að háttvirtur þingmaður hefur tekið eftir þessu og hvort að hann hefur mótað sér skoðun á því hvernig þetta virki allt saman og vinni saman.
Svara hans er í fyrir sinn sem það er Gunnlaugsson, háttvirtur